sen asılsın. Sen üzülgende ulaysın. Sululukta usaktaysın. Kuanıç tırtulaysın. Senin asıldığın ışında. Üyübülülük Okey Radyosu'nda Asıl Ayalzat Ufturosun tındап жатасыздар.
Арбаңыздар, ардактууларым. Оодо Асыл Аялзат уктуруусу орун алып отурат. Ал эми сиздер менен амандашып жаткан мен Миргүл Абдыгапаровамын. Баарыбызга өмүр тартуулап, чоң түйшүктү мойнуна артып, чоң жоопкерчилик менен бала тарбиялап, үзүлгөндү улап, улуулукту, сулуулукту даңазалап, үйдүн куту, түндүктүн түркүгү болуп келе жаткан бул аялзат экенин эч ким тана албаса керек. Кандай гана оор сыноолор болбосун, аялзат ар дайым бекемдикти, акылмандыкты жана кайраттуулукту көрсөтүп келет. Ул кыздарына туура жол көрсөтүп, эли журту үчүн кызмат кылган улуу инсандардын тарбиячысы да болуп келет. Бүгүн уктурууда айымдардын ийгиликтүү окуялары, айым айымга жөлөк катары шыктандыруучу ойлор талкууланат. Аягына чейин биз менен болуңуздар. Ал эми эгерде сиздерде кандайдыр бир суроо пайда болсо, же болбосо биздин сөзүбүзгө кошулам деп каалоо тилектериңизди айтсаңыз, анда WhatsApp номери 0559-91-1444 сандары сиздердин кызматыңыздарда. Аялзатын майрам нурматына карата бүгүн аялзат алам ажары деген темада ой жүгүртөбүз. Бүгүн бизде конокто искусство сынчысы Сатаева Наргиз. Саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Жакшы келип алдыңызбы?
Ооба.
Жакшы. Наргиз айым, убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахмат. Алгач сөзүбүздү баштар арасында өзүңүз тууралуу кичине тааныштыра кетсеңиз.
Жакшы. Өзүмдү тааныштыра кетсем, 40 жашындамын. Жолдошумдун сүйүктүү жубайымын. Эки баланы тарбиялаган энемин. Билимим боюнча социолог жана искусствоведмин. Инсандык мүнөзүм боюнча мен өз кыялдарымдын аркасынан ээрчиген адаммын деп ойлойм. Жүрөгүңдү тыңдасаң, жашооңду түзө аласың деген сөз мага абдан жакын. Бала кезимден эле сүрөтчүлөрдүн деги эле искусство дүйнөсүн толук түшүнгөнгө кызыккам. Бүткөн замандагы чоң чыгармалардын анализдөөнү кыялдангам. Дүйнөдөгү көптөгөн галерея, музейлерди кыдырып, ошол жердеги залкар сүрөтчүлөрдүн чыгармаларын анализдөө мен кыялым болчу. Анан ошолордун аркасында жаткан терең маани, философияны тапканга аракет кылып жүрөм.
Жакшы, жакшы. Анда бүгүн демек артты көздөй тарыхка көз чаптырып, алардан бир кандайдыр бир чыгаган улуу айымдардан үлгү алганга сонун мүмкүнчүлүгүбүз бар турбайбы? Искусство сынчысынан сонун тарых жөнүндө айта кеттиңиз. Дароо эле сөзүбүздү ошо тарыхка көз чаптырсак, дүйнөдө аялдар тарыхта кандай маанилүү өзгөрүүлөргө себепчи болушкан сиздин оюңуз боюнча?
Албетте, дүйнөдө таанымал аттың кашкасындай белгилүү бүтүн дүйнө тааныган айымдар иштери менен белгилүү болгон айымдар абдан көп. Мисалы үчүн аялдардын укуктары үчүн күрөшкөн Клара Цеткин, Роза Люксембург же болбосо мыкты лидер болгон Маргарет Тэтчер. Космонавт Валентина Терешкова, Раим жана жардам берүү боорукердикке үйрөткөн Мать Тереза дегендей адамдарды баарыбыз таанысак керек, аны тааныбаган болбосо керек да. Бирок тарыхта дүйнөгө салымы чоң болсо дагы аты анча көпчүлүккө билинбей калган айымдар дагы бар. Анан мен ошолор жөнүндө, ошолордун окуялары жөнүндө айтып берсем бүгүн дагы кызыктуураак болот го деп ойлойм да.
Жакшы, ошолордун мындай атын атап бир токтоло кетсеңиз, шашылбай, бир майына чейин чыгарып.
Биринчи деп австралиялык Берта фон Зутнер деген аял жөнүндө айтып бергим келет. Ал аял 1800 жылдары жашаган. Ал эмнеси менен, эмне иши менен бизге калтырган иши бул жазган китеби. Ал жазуучу болчу. 1800-1900 жылдары бул дүйнөдөгү колонизация маалы, доору. Ал маалда өлкөлөр жалаң гана жаңы территорияларды басып алып, ошол аркылуу экономикасын көтөрүшчү. Ошол маалда согуш деген бул көнүмүш нормалдуу нерсе катары кабыл алынчу да. Анан ошол Берта фон Зутнер деген аял согуштун канчалык ачуу, канчалык кыйын, канчалык жаман нерсе экенин өзүнүн китебинде жөн эле өзүнүн мындай эмоцияларын эмес, бирок статистикалык мындай көргөзүүлөр менен көргөзүп, илимий түрдө китеп чыгарып жазган. Ал китеп ушунчалык жаңы идея болгондуктан коомдо көп тартышууларды жараттырган. Анан азыр бизде баарыбыз билген Нобель сыйлыгы барго, ошонун негиздөөчүсү Альфред Нобель. Ал китепти окугандан кийин ал ойлонот: бул китепти көп киши окуш керек, бул китепти дүйнө жүзү окуш керек, мен эмне кыла алам, ошол үчүн эмне түрткү кыла алам деп өзүнүн сыйлыгына жаңы бир сфера киргизет. Тынчтык сыйлыгы деп. Ошол Берта фон Зутнердин китеби үчүн орусча айтканда Нобелевская премия мира деп коет го. Ошол биринчи жолу Берта фон Зутнер үчүн кылынган сыйлык. Анан ошондон кийин анан ар жылы ошол сыйлыкты дүйнө жүзүндөгү тынчтык үчүн күрөшкөн адамдарга берилип жүрөт.
Абдан кызыктуу. Дагы токтоло турган айымдар бар болсо керек.
Эми мен айткым келет, бул жерде айым коомдо жаңы идея жаратуучу бир ролду көрсөтөт да. Экинчи дагы Эн Рэнд деген жазуучу бар, америкалык, өзү Орусиядан кеткен эмигрант болгон. Аты Алиса Зиновьевна Розенбаум деп тааныйт орустар да. Ал болсо орусча бестселлер китеби бар, «Атлант», «Расправил крылья» деген. Ал дагы өзүнүн философский китебинде, ал өзү философ жазуучу, дагы бир жаңы идеяны коомго алып келген. Ал идея адамдар мамлекетке кызмат кылыш үчүн эмес, бирок мамлекет адамдар үчүн кызмат кылышы керек деген жаңы идеяны алып келген. Мамлекет толугу менен өзүнүн жарандарына кызмат кылып, аларга жашоосун жакшы жашай алыш үчүн шарт куруп бериш үчүн мамлекет жана мамлекеттин кызматчылары тандалган деген идеяны ортого алып келгенден кийин ал дагы ушунчалык чоң коомдо өзгөрүш пайда кылган да.
Ооба, албетте, анткени көп учурда мурун ар бир инсан мамлекет үчүн эмне кылам деп жашаш керек деген идеология бар эмес беле. Бул мындай дүйнөлүк, менимче мындай төңкөрүш алып келген айым Турбаева.
Анткени жарандар налогун төлөш керек болчу, колундагысын бериш керек болчу, адамдар мамлекетке бериш керек болчу, бирок мамлекет жарандарына карыз эмес болгондой болчу да. Анан ошол китеби менен бул башкача көз караш алып келди да.
Андан сонун байкап көрсөк канчадан жылдар өттү, азыр ошол айымдын
дагы эле актуалдуу,
дагы эле актуалдуу, а дагы эле ошону айтып келет, бирок ошонун бир кандайдыр бир жемиштери бар э.
Ооба,
азыр мамлекет тескерисинче ар бир жарандар үчүн, ар бир эл үчүн кызмат кылганга аракет кылат эмеспи?
Ооба, азыр бул тескерисинче эң маанилүү нерсе болуп калды да. Азыр ким мамлекеттик жумушка киргиси келсе дайыма эмне дейт: мен жарандарым үчүн кызмат кылам дейт. Ал ошол азыр биринчи эң маанилүү нерсе болуп калды да мамлекет үчүн.
Жакшы.
Анан дагы айта турган айымдар бар. Мисалы үчүн медицина тармагын карап көрсөк, София Ионеску деген румыниялык бир айым болгон. Ал согуш убагында бүтүн квалификациясы болгон хирургдардын баардыгы согушка кеткен үчүн жалаң гана аялдар калат. Анан ал өзү жөнөкөй хирург болгон болчу. Анан ошол жашаган жеринде бир кичинекей бала ооруп калган үчүн анын мээсине операция кылыш керек болот. 11 жаштагы кичинекей бала ооруп калып, София Ионескунун мээге операция кылган тажрыйбасы дагы жок болчу, билими дагы жок болчу. Бирок жөн гана теориядан, теориясын билчү, кандай кылса болот экен, теориясынан өзүнө таянып эле менимче ошол жерде аял болгондугу чоң роль ойноду, анткени аял эне да. Эне болгон үчүн кичинекей балага жардам бергиси келип, мурда кылбаган, тажрыйбасы болбогон нерсеге дагы өзүн өзү ошол нерсеге алып барып, биринчи нейрохирургиялык операция жасаган. Анан ошондон кийин мээде нейрохирургиялык операция ошонун иштери боюнча
уланып
кеткен да. Аялдардын дагы, эркектердин дагы арасындагы биринчи нейрохирург болуп ошо София Ионеску эсептелет.
Кандай сонун э, бул балага болгон эненин мындай сүйүүсү.
Ооба.
Э, эне
ошол чоң түрткү болуп. Анан дүйнөнү өзгөрткөн бир нерсеге алып келди да, энелик бир мээримчи.
Ооба, бул жактан биз кандай үлгү ала алабыз? Кандай иш кылбагын эртеңки күнүңдү, балаңды, балаңа болгон сүйүүң, балдарым кандай келечеги кандай болот, кандай мамлекетте жашайт, кандай кыла алсам деген ар бирибиздин кыймыл аракетибиз э, ошол бизге түрткү берсе, анда балким ошол учурда билинбейт, балким ошол учурда кандайдыр бир тобокелге салабыз э, бирок мунун жемиши бир чоң бир нерсеге алып келе турган нерсе, турбайбы? Абдан сонун.
Дагы ушул медицина тармагына жакыныраак болгон дагы бир окуя бар. Рэйчел Карсон деген америкалык айым, бул биздин азыркы билген экология сөзүнүн жана экология деген биз түшүнгөн терминдин жаратуучусу болуп эсептелет. Анткени ошо 30-жу жылдары жаң эле дүйнөдө пестицидтер ачылган болчу, ошону колдонуп башташкан. Пестицид бул жана бак дарак, сельское хозяйственный өсүмдүктөрдү өстүрүш үчүн колдонулган химикат. Аны элдер таап алып, аябай жыргашып колдонуп, эми курттабайт эч нерсебиз деп жыргап колдонуп баштаганда, ошол айым биринчи канчалык опасный
тобокелдиги кооптуу
канчалык кооптуу экендигин биринчи жолу жазып чыгарган айым. Эгерде пестицидтер менен канчалык көп колдонсо, ал деген экологияны жаман кылганга түрткү берет деп ошо биринчи ишин, биринчи статьясын ошол жөнүндө жазган да. Анан ошондон кийин азыркы көптөгөн экологиялык движенияларды билебиз, кыймылдарды билебиз, Greenpeace жана башкаларды. Ошолордун баардыгы ошо Рэйчел Карсондун ишине курулган кыймылдар,
агымдар э, ошолор. Абдан сонун. Бул айымдын экология, табиятка салган салымы.
Менимче бул дагы аял болгон үчүн алып келди деп ойлойм да ушул жерге, анткени аял өзү тазалыкты, өзүнүн чөйрөсүн дайыма тазалыкта жана мындай өзүнүн балдары үчүн коопсуз бир чөйрө түзгөнгө аракет кылат эмеспи?
Ооба.
Ошон үчүн дагы экологияны балдарына, неберелерине, кийинки поколенияларга калтырыш үчүн ошо экологияны аял катары ошол нерсеге, ошол идеяга келип жетти деген ойдомун. Кайдыгер
карабастан э?
Ооба, кайдыгер карабастан.
Ооба. Абдан сонун. Жакшы, ар бир сөзүңүз биз үчүн, ар бир айым айтып өткөн ошо тарыхтагы биз үчүн чоң үлгү жана чоң сабактарды алчу айымдар экен.
Ойлонуп келсек, тарыхта аял кишилердин эркектер менен тең таймашып келген сфера дагы бар, бул спорт. Анан аябай кызыктуу бир окуя бар. Надя Каманечи деген бир гимнастка. Ага чейин гимнастикада олимпиялык оюндарда баа коюу системасында 3 гана сан болгон болчу. Биринчи сан, анан точка, анан дагы 2 сан. Мисалы үчүн азыр деле көрсөңүздөр керек, гимнастикада баа берип атканда 9.62, 7.32 деп берилет го.
Ооба.
Анан ошон 76 жылкы Мюнхенде өткөн олимпиадада ошол Надя Каманечи ушунчалык чеберчиликти көргөзгөндүктөн судьялар ага 10 баллын коюшат. Бирок 10ду койгонго сан жок. 1.00 болуп калат да.
Ооба.
Ошондо аякта отурган элдердин баардыгы колдорун чаап, бакырышып, кыйкырышып, эмнеге бир коесуңар ушундай сонун выступленияга дешкен болчу. Ошондо алар айтышат, жок, бул деген бир эмес, бул деген 10 деп. Анан ошол Надя Каманечиден кийин гимнастика системасында олимпиадада балл койгон сандар өзгөрүлгөн. 3 эмес, 4 сандан болуп калган.
4 сандан болуп, э? Кандай сонун.
Анан ошондой эле дагы мен окуяларым бүтпөйт экен.
Ооба, абдан кызыктуу.
Анткени мындай аты билинбей калган аялдары үчүн кээ бирде жаман болуп кетем да, аларды деле элдер билиш керек депчи. Мисалы үчүн дагы спортчу айымдарга карасак, Билли Джин Кинг деген америкалык бир айым болгон, теннисистка. Ага чейин теннис, чоң теннис деп коет го, большой теннис деп. Чоң тенниске жалаң гана эркектер ойной алчу, аялдар хобби катары эле.
Спорт катары эмес, профессия катары эмес.
Профессия катары эмес, кесип катары эмес, только хобби катары эле ойной алчу да, ан үчүн акча алышчу эмес. Ошондо Билли Джин Кинг деген теннисистка абдан өзүн өзү ишенген, абдан таланттуу теннисистка ошол маалдакы чемпионду чакырат, турнирге чакырат. Аялдар чоң тенниске киргенге укуктуу акысы бар дейт, ал болсо жок, ошондой да болмок беле дегенде, ал ишенбесең бизлер менен силер тең ойнойбуз жана силерден дагы жакшы ойной алабыз деп ошону өзүн чакырат турнирге жана өзүн чоң разница менен утуп кетет аны. Анан ошондо айтат, мындан кийин аялдар чоң тенниске киргенде алган призовой фонд эркектердики менен
тең болот,
тең болуш керек деп. Анан ошондон кийин аялдарга чоң тенниске жол ачылган.
Жакшы.
Анан дагы эсиме Кэтрин Швейцер келип атат. Кэтрин Швейцер болсо ал марафончу болгон. Ал деле ошо Билли Джин Кинг сыяктуу анын убагында аялдар чуркай алчу эмес. Баягы эсиңерде, алар мындай чоң көйнөктөрдү кийишчү, чуркаганга дагы ыңгайсыз көйнөктөрдү кийишчү аялдар, мындай формада болчу эмес. Анан биринчи ошол Кэтрин Швейцер эркектердин чуркаган марафонуна кошулуп шым кийип туруп, биринчи жолу шым кийип туруп кошулуп чуркап алган. Чуркап бараткан кезинде эркектер аны түртүп, четке чыгарышып, ал болбой финишке чейин түртүлүп атса дагы, эмне болуп атса дагы финишке чейин жеткен. Биринчи келе алган эмес, бирок аялдар чуркай алат экенин, эркектер менен тең тайлашат экенин көргөзгөн айымдардын бири да. Анан ошо спортто ушул айымдарды акылыма келип атат. Анан болсо азыркы биз колдонуп аткан нерселер мисалы үчүн азыркы заманда биз GPS же болбосо Wi-Fi-сыз уже өзүбүздү такыр эле
элестете
албай калдык да. Машинеге отурарыбыз менен навигация GPS-ти колдонобуз, кайсыл жака барбасак Wi-Fi издеп баштайбыз. Ошолор дагы айымдын бир акылдуу бир айымдын алып келген ишинен бизге келген да. Хэйди Ламар деген өзү актриса болчу, бирок хоббиси математика болгондуктан ал ошол биз колдонгон азыркы GPS менен Wi-Fi'дин биринчи программасын жазган аял. Ошондой эле компьютер же программирование жөнүндө сөз кылсак, баарыбыз билген Гордон Байрон деген британиялык поэт, ошонун кызы Ада Лавлейс деген кызы болгон, бирок ал атасынын жолун жолдобостон таптакыр башкача өзүнүн жолун тандап кеткен. Ал математиканы жакшы көрчү. Анан азыркы ойлонуп көрсөк, дүйнөдөгү эң биринчи программист деп эсептесек болот. Анткени ошол маалда жазган анын математический схемалары ошол маалда эч ким түшүнчү эмес. Ошол доордо жашаган бир дагы математик түшүнгөн эмес, бирок кийин электрикалык вычислительный машинка деп коскайбайм деп. Ошону түзүп атканда ошол Ада Лавлейстин формуласы менен кылынган.
Кандай сонун. Айымдын бул тапкыштыгы э? Кандай мындай өзүн жашоосун жеңилдеткичи.
Ооба.
Бул жеңилдет десе бул жөнөкөй эле менимче күнүмдүк турмушта колдоно турган үйдөгү бардык нерселерди айымдын жашоосун жеңилдете турган нерселерди да айымдар ойлоп тапса керек э.
Ооба.
Жакшы. Эгерде карап көрсөк бизде кыргыз тарыхында да аялдар жок эмес э. Кыргыз айында дагы көп бизге үлгү калтырып кеткен айымдар да көп, ошолорго токтоло кетсек.
Эми кандай тарыхтын чаң баскан барактарын ачып көрсөк деп эле. Кылым карыткан кыргыз элинен дагы сыймыктанган айымдар абдан көп. Биринчи эле эпосубуз Манасты карап көрсөк, Манас атабыздын кеңешчиси, өлөк жөлөк болуп жанында болгон Каныке энебиз карап көрсөк болот. Ал бизге эмненин үлгүсү болот? Каныке эне менимче бизге аялдык акылмандуулуктун үлгүсү.
Ооба.
Манас ата өлгөндөн кийин баласын алып ошол башка жака кетүүнү, кандай бир чечимди тез чечим кылып жана акылмандуу бир чечим, өзүнүн баласын сактап калуу үчүн чечим кылгандыгы ошо бизге акылмандуулук, именно аялдык акылмандуулуктун үлгүсү деп билем да. Анан кичи эпостарга карасак Кыз Сайкал, Жаңыл мырзаларды карасак, алар бизге эмненин үлгүсү болот? Бизге жанагы эле мен айтып кеткен спортчу аялдардай бизге баатыр, күчтүү болуунун үлгүсү боло алат. Андан кийин эле бери келсек, кечээки доордо эле Алайдын ханышасы деп билген биздин апабыз Курманжан датка. Ал бизге эмненин үлгүсү боло алат? Менимче Курманжан датка апабыз бизге калыстыктын үлгүсү боло алат. Бул кыргыздардын ичинде бирөөнүн баласы менин балам деген жок, баардыгына бирдей мамиле кылган жана калыстык, ооба, журту үчүн баласын бере алган ушундай калыстыктын үлгүсү боло алат деп ойлойм. Андан кийин эмгеги менен атагы чыккан Уркуя Салиеваны эстесек болот. Уркуя Салиева да ошол маалда эмнедешчү аял эл башкарбайт десе дагы, ошол маалда колхоздош турганга аябай чоң салымын салып, адамдарды ачкачылыктан алып калып, анан менимче бул эмгекчил болуунун үлгүсү болуп келет. Анын катарына менимче биздин белгилүү Зууракан Кайназарованы кошсок болот. Зууракан Кайназарова апабыз бир гектар жерден 6 тоннадан кызылча эгип алчу. Ал маалда СССРде рекорд койгон айым болчу. СССР боюнча бир гана Кыргызстандан ушундай
чоң көлөмдө
ала алышкан. Маданият тармагын карап көрсөк, маданият тармагында да эл сыйлаган айымдарыбыз аз эмес. Мисалы үчүн балет өнөрү менен даңкталган Бөбүсара Бейшеналиева, кайталангыс таланты жана сулуулугу менен Таттыбүбү Турсунбаева, алар менен биргеликте чогуу чыккан Сабира Күмүшалиева, Бакен Кыдыкеева, Кайыргүл Сартбаева энелерибиздин аттарын кыргыз маданиятында өчпөс изин калтырышкан. Алар бизге эмненин үлгүсү боло алат дегенде мен айтат элем, алар бизге аялдык грация, аялдык назиктик, аялдык сулуулуктун үлгүсү боло алат деп. Ал эми кийинки биздин заманбап эгемендүү өлкөбүздүн өстүрүүгө салымын кошкон лидерлерибиз Роза Исаковна Отунбаева, аны менен биргеликте ошондой эле кызмат кылып келген Чопон Баекова, ларды айтып кетишибиз керек. алар бизге эмненин үлгүсү боло алат? Алар бизге тайманбастыктын үлгүсү боло алат деп ойлойм.
Ооба, жакшы. Айта берсек, кандай айымдар көп, э? Ал үчүн бир саатта отуруп бир эстеп алардын эмгектерин, бул спортчу кыздарыбыздын эмгеги, канчалык кыргыз элин дүйнө жүзүнө таанырып келаткан кыздарыбыз дагы жок эмес. Ал эми азыр болсо сиздер үчүн Айбек Замировдун чыгармасы Айдай сулуу деген чыгармасы сиздерге тартууламакчымын. Аялзат Алама жары деген теманын алкагында ой жүгүртүп жатабыз. Эгерде сиздерде суроолор бар болсо, же билдирүү, куттуктооңор бар болсо, анда сөзсүз түрдө WhatsApp номерин пайдаланып 0559-91-14-44 сандарына жазсаңыздар болот. WhatsApp номери иштеп жатат. Жана ошондой эле 279 сандарынан аяктаган абоненттен бизге билдирүү келиптир. Майрамыздар менен апалар, эжелер, сиңдилер дейт жана сиздерге Миргүл Наргизайым дейт. Сизге чың ден соолук каалайм жана чыгармачылык дейт. Ишиңерге ийгилик каалайбыз деп жазыптыр. Чоң рахмат.
Рахмат.
Дагы ошондой эле 158 сандарынан аяктаган абоненттен билдирүү келиптир. Саламатсыңарбы, ОК радиосу дейт. Келе жаткан 8-март майрамыңар менен дейт куттуктайм. Ишиңерге ийгилик каалайм деп кол чабуларды жөнөтүптүр. Чоң рахмат сизге дагы. Ал эми биз маегибизди улантабыз. Аялзат аалам ажары деген темада аялзаттын майрамын урматына арнап, айымдын улуулугун, сулуулугун даңазалап жакшы теманда сүйлөшүп жатабыз. Сатаева Наргиз искусство сынчысы менен. Наргиз айым, бар эле мындай айымдар жанагы дүйнө тааныткан, же болбосо көп мындай чыгаан иштерди кылбасам дагы үйдө отурган жөнөкөй айымдары мен эмне кыла алам, мен кантип бир нерсе кыла алам деп ойлоп жаткандыр. Анан ошол айымдар негизи эле каякта болбосун бактылуу аял болуу үчүн айымдарга көп айтабыз го, мындай айымдык бактылуулук деп каалайбыз, көп айтабыз. Ошо бактылуу айым болуу үчүн эң негизги факторлор кайсылар?
Менимче бул суроо бир аз мындай психологиялык суроо болду окшойт. Менимче бул суроого жоопту сизден уксак дагы кызыктуураак болуш керек, бирок мен өзүмдүн оюмду айта кетейин.
Ооба, сиздин оюңуз туура.
Менимче бактылуу болуш үчүн аял күтпөш керек. Мисалы үчүн кыздар, мен мынакей турмушка чыккандан кийин ошо жолдошум менен бактылуу болом деп жашаса, турмушка чыккан аял мен балалуу болгондон кийин ошо балам менен мээримдүү эне болуп бактылуу болом десе, ошентип мындай дайыма жылдыра беребиз. Бакытты жылдыра бергендейчи. Ошондой эмес, азыр турган турпатың менен кайсыл жерде болсоң, эмне иш кылсаң, мындай жашоодогу ситуацияң кандай болсо, ошол жерден эгерде бактылуу болуш үчүн бир себеп тапсаң, ошол сени бакытка алып келет деп ойлойм да.
Ооба,
бир себеп табуу керек депчи. Сиз кантип ойлойсуз?
Ооба, сиздин сөзүңүзгө кошулам, ар бир сөзүңүзгө кошулам. Бул себеп мисалы ар бир айым көбүнчө эле, бул азыр айрыкча ушунчалык информация көп, мындай кооз жашоону инстаграмдан, ар кайсы соцсеттерден көрүп атпайбыз, анан жок жашоого умтула берип өзүбүздү бир кандайдыр бир бактысыз сезет айымдарчы. Мына ушундай болсо эле, анан тиги жетсе эле,
форматы бар болгондой сыяктуу.
Ооба,
ошол форматка кирбесе анда бактысызмын дегендей сыяктуу.
Ооба, ошого умтула берип, анан азыркы сиз айткандай турган турпатыңа эмнең бар болсо, кайсы жакта болбосун, кандай деңгээлде, кандай шартта болбогун, бул ошол бакытты ичтени издесе, сиз айтып кеткендей, өзүнүн ордун билсе, өзүнүн ордун, өзүнүн ролун аткарса,
ооба,
мен бир чыгаан ушундай болгондо эле мен бактылуу болот болушум керек, же бир нерсе жасаганда эле эмес, жөнөкөй эле күнүмдүк балдарың менен убакыт өткөрүп жатып, мына мен азыр ушу балдарымды мындай энелик мээримимди берип ошо менен бакыт алсам.
Ооба, ооба, ооба. Менимче бакыт мындай сырттан келген бир нерсе эмес, тескерисинче ичтен чыккан бир нерсе деп ойлойм да.
Ооба, туптуура. Көп учурда биз сырттан издейбиз, сырттан издейбиз.
Лотерея утуп алганда анан бактылуу болобуз точно.
Анан ошону бөлүштүрүп уктабай. Ооба. Болгон нерсеңе ыраазы бол, мындай ток жүрөк болсоң, кандай болбосун, ошо эртең менен туруп, өзүмдүн жакшы бир адатым бар, эртең менен туруп бир стакан суу ичип отуруп, анан кухняда кичинекей бир тереземден тоо жакты карайт да, анан ошол жака туруп бир 2-3 мүнөт эле турам, анан ошол жакта тоону көздөй көз чаптырып, мына ушул күнгө ыраазычылык билдирип, анан ошол күнгө
шүгүр кылып,
шүгүр кылып, балдарым аман эсен жанымда экенине шүгүр кылып, ошол эле убакыт мындай күнүмдүк бир күндүк бир нерсе мындай күч кубат берет да.
Ооба,
күч кубат берет. Ошондой эле ар бир айымга шыктандырым келет, ар бир айымга да айткым келет. Сиз айткандай ушул себепти издеп, э? Бул себеп чоң бир нерсе эмес, кичинекейле бир убакытты өзүңүзгө арнап көз чаптырып, эмне үчүн ыраазымын? Эмнем бар? Кайсы нерсеге ыраазым? Бул жөнөкөй эле ушу көз эртең менен туруп көз ачканыңызга, тууган туушканыңыз, жакындарыңыз аман болгонуна, ошо балдардын күлкүсүн, ошо балдарды кучактаганыңызга, бир кандай болбосун ошого ыраазы болуу.
Ооба.
Анан ошол ички бакыт, ички сүйүү анан сыртка чыгат болуш керек, э?
Ооба.
Айымдын
колубуздан келген нерсе менен бактылуу болуп, э? Кол жеткиз бир нерсени самабай, колубуздан келген нерсе менен бактылуу болгонду үйрөнүшүбүз керек, э?
Ооба. Ооба, анан айтып кеткендей ушу айым өзүн ролун аткарып жатып, өзүн ордунда туруп, э? Кандай балким баягы жанагы эле үйдө отурган айымдарга кайрылгым келип жатат, э, ошолорго. Мисалы, кандайдыр бир нерсе жаратпаса дагы, кандайдыр бир нерсе мындай көп учурда үйдө отурган айым мындай мен эчтеке кылбайм, мен эчтеке кыла албайм, мен колуман эч нерсе келбейт деп бир кандайдыр бир сезимдерге толуп элден
өзүн өзү басындыруу.
Ооба, өзүн басындырып, өзүн жоготкон бир учур келет эмеспи? Ушундай ушинтип эле отуруп каламбы деген сыяктуу айымдар менен иштешип жатып, ушундай көп угуп калам да. Анан ошол айымдарга кандай айтсам, коомдогу же болбосо ошол чөйрөсүндөгү, э, ошол үйдөгү коомдогу чөйрөсү, ошо коом десе бул чоң масштабтуу нерсени көрүп байкайсыз, ошо үйдөгү чөйрөсүндө эң негизги ролу эмнеде?
Менимче ар бир аялдын жашаган жериндеги ролу бул муза болуу деп. Мен искусствовед катары муза деп айтып атам. Муза деген бул жакшы нерсеге түрткү болуу деген мааниде да. Мисалы үчүн эми кайра эле ушу искусствовед болгон үчүн искусствого кайрылсам, мисалы үчүн баарыбыз тааныган, баарыбыз билген Ренессанс доорунун гении Рафаэль Сантинин музасы болгон Маргарет Лути деген кыз. Ал бир жолу Рафаэль курсак ачып нан алганы келет. Анан ошол жерде пекарня, навайкана деп коебузго, ошондой бир пекарняда бир киши кызы менен нан жасап атыптыр. Анан ошол жерден баягы көз менен көз көрүшүп ошол жерде
чагылгандар чартылды,
чагылгандар чартылдап ушундай кызга ашык болуп калат дагы. Ошол күндөн баштап Рафаэль өлөр өлгөнчөктү өмүрүнүн аягына чейин ошо Маргарет Лути анын музасы болуп келген. Кийин чогуу жашашып, үйлөнүшүп, анан Рафаэлдин сүрөттөрүнүн баардыгында же кандай кайсы портретин көрбөсөк дагы, Мадоннанын сүрөтүн көрбөсөк дагы, баарынын жүзү ошо Маргарет Лутинин жүзүн тарткан да. Анан Рафаэль Санти каза болгондон кийин 37 жашында эрте эле каза болгон. Ал экинчи жолу кайра турмуш курбастыктан ал монахиня деп коет, ошо монастырга кетип ошентип жалгыз кудайга кызмат кылам деп ошол жака кетип калган да. Анан эмне дегим келет, аял ошо жолдошуна, күйөөсүнө муза боло алат. Чыгармачыл адам болсо дагы, болбосо дагы, чыгармачыл эмес башка сферадагы эмгек тегинген адам болсо дагы, үйүндө тынчтык болгон кезде ал башка нерсени кыла алат. Мисалы үчүн менин жолдошум ишмер киши, ал айтат, эгерде үйүмдө тынчтык болбосо мен башка эч нерсе кыла албайм депчи. Менимче ошо эркектердин баардыгы эле ошондой ойлонсо керек да. Тыл деп коет го, аркасы. Аркасы тынч болгондо алдыгыны көздөй баса алат да. Анан ошондой эле, ошого окшош эле, бирок мындай башка тарабынан кылынган дагы бир муза жөнүндө айтып бергим келет. Бул ошол эле Ренессанс доорундагы Сандро Боттичелли деген сүрөтчүнүн музасы Симонетта Веспуччи деген кыз болгон. Симонетта Веспуччи ал аристократка кыз болгон. Алар экөө эч качан таанышкан эмес. Өмүр бою бири бирин көргөн эмес. Симонетта Веспуччи ошол шаардын Флоренциянын эң бай үй бүлөсүнүн кызы болгон, жана анын сулуулугун бүт шаардын баардыгы билчү. Анан Сандра Боттичелли Симонеттаны алыстан эле көрүп, алыстан эле сүйүп, ошо алыстан эле муза катары кабыл алып, сүрөттөрүнүн баарында жүзүн ошо Симонетта кылып тартчу. Эмнени айткым келет? Жана биринчи окуяда эгерде аял жакынына, жолдошуна муза боло алса, жүргөн өзүн өзү алып жүрүшү менен, турган турпаты менен тааныбаган адамдарга дагы муза боло алат айылдар. Мен бир инимдин, эжемдин баласынын окуясы да эсиме келип кетти. Ал окууну школду бүткөндөн, мектепти бүткөндөн кийин бизге университетке тапшырганда Бишкекке келип, 2-3 жылдай бизде жашап калды биздин үйдө. Анан биринчи курсту мындай өзүнө көңүл бурбай, баткак ботинка менен эле бүттү дегендей, экинчи сабакка, экинчи парага эптеп ойгонсо барды, ойгонбосо жок болуп жүргөн бала болчу. Экинчи курска келгенде эле 180 градус алмашты ба жигит. Баякы жигит жок, анын ордуна бир зыңкыйган, эртең менен алтыда туруп кийимдерин үтүктөп кийген жигит пайда болуп калды. Сабактарын биринчи, дайыма биринчи парага барган, туфлисин жалтыраткан бала пайда болуп калды да. Анан көрсө экинчи курста анын группасына бир кыз которулуп келиптир. Ал өзү жакшы окуган кыз экен, сулуу кыз экен. Анан ошого жакындаш үчүн аны менен тең болуш, ошонун деңгээлине келгени аракет кылып атыптыр жигит. Анан ошондо ойлодум да, муза деген ушундай нерсе болсо керек. Адамды жакшыртканга бир түрткү берген нерсе деп. Эгерде мындай политика тармагын карап көрсөк, мен үчүн эң жакшы муза бул Мишель Обама. Барак Обаманы жаш кезинен бери жөлөк таяк кылып, президенттик мөөнөтүндө дагы бир күнгө дагы алтырбай, жана эң жакшы биринчи лединин ролун эң жакшы аткарган айымдардын бири деп эсептейм. Ар бир күчтүү лидердин аркасында ошондой эле бир күчтүү айым турат деген нерсеге ишенем да. Ошондой эле Мишель Обамага окшош дагы бир айым, мисалы үчүн, Сингапурдун көп жыл премьер министри болгон Ли Куан Ю деген кишини билсек керек. Ал Сингапурду Британиянын эң кедей колониясынан, азыркы биз билген экономикасы дүйнөдөгү эң күчтүү 10 өлкөнүн бирине көтөргөн премьер министрлардын бири, 50 жылдай политикада кызмат кылган киши. Ал дагы дайыма айтчу: мен үй бүлөмдү башкара албасам, анда өлкөнү башкара албайм деп. Ошон үчүн ошо үй бүлөсүн башкарганда кеңешчи болгон, жөлөк таяк болгон аялынын жардамы менен гана ошол ишин, кызматты эң сонун бир кыл, эң сонун бир стадияга алып келди деп ишенем. Андай ошо мисалдар көп тарыхта.
Эне катары, мисалы улуу инсандардын тарбиячысы катары дагы, э?
Ооба, ооба.
Эгер ошондой мисалдар билсеңиз.
Айта турганда сиз мени оюмду окугандай болду да. Жана айтып кетейин деген болчумун. Муза болгон, мисалы үчүн, биз баарыбыз тааныган Пушкиндин эң биринчи музасы аны баккан нянясы болчу. Көптөгөн жомокторду, көптөгөн поэмаларды Арина Родионовна өзүнүн нянясына арнап жазган болчу. Анан даже эне болсоң дагы балдарыңа муза боло аласың. Ошо жөн эле няня дагы муза боло алса, ушундай Пушкин сыяктуу таланттуу кишиге, демек ар бир эне өзүнүн баласынын талантын ачканга, көкөлөтүп көтөргөнгө ошого түрткү боло алат.
Жакшы, жакшы, чоң рахмат. Ар бир сөзүңүз, ар бир үлгү айым, ар бир айымга дагы сабак болуп кетсин. Сиз дагы эгерде мен эмне кыла алам, колуман эч нерсе келбейт деп ушундай бир дароо бир кандайдыр бир чечим чыгарганга шашылбаңыз. Сиздин кол астыңызда тарбия кылып жаткан балдарыңыз, улуу инсандарды тарбиялаганга сонун мүмкүнчүлүгүңүз бар. Жана ошондой эле эң негизги айымдын ролу бул орду жолдошунун жөлөк таягы болу э бул бекеринен айтпаса керек э аял бул жолдошуна жардамчы деп э бул жардамчы катары аны мындай үйдө тынчтык болсо сиз айткандай үйдө гармония бар болсо үйдө мындай бир курсак ток болсо э мындайча айтканда көңүлүң ток болсо анда чыгармачылыкка тапкычтыкка бир кандайдыр бир тоону көңтөргөнгө ушунчалык күч кубат болот эмеспи мырзаларда ошол себептен үйүңүздөрдө муза болгонго болуңуздар деп ар бирөөңүздөрдү чакырмакчымын биздин убактыбызда саналуу гана убакыттар калыптыр анан мен мындай аябай мага кызык болуп жатат наргиз айым сизди мындай жашоодо эң көп шыктандырган айым жок эмес деп ойлойм ушу искусство жаатында ушу искусстводон көп айымдар бар болуш керек ошолор жөнүндө дагы бөлүшө кетсеңиз анан эмне үчүн эмнеси менен сизди шыктандырат ал айымдар
дароо оюма келбей жатат бирок мен мындай караган мен суктанган десем туура болот мен суктанган сүрөтчү Фрида Калонун өмүрбаяны ошол айымдын окуясын билебиз ал аябай катуу аварияга учураган авария болгондон кийин төшөктө жатып калган ооруп анан ошол өмүр бою төшөктө жатып сүрөттөрүнүн баардыгын ошол төшөктө жаткан кезинде тарткан болчу да анан эгерде ошол авария болбосо азыркы биз тааныган Фрида Кало болот беле
чоң
суроо анткени төшөк анын таптакыр башка пландары болчу өзүнүн өмүрүнө жашоосуна таптакыр башкача план койгон бирок ошол авариянын кесепетинде төшөккө жатып калган үчүн ошол башка кыла турган иш болбогон үчүн анын ички дүйнөсү ошону искусствону талап кылып анан ошондой бир гений сүрөтчү пайда болду мен үчүн Фрида Кало эмнеси менен үлгү жашоосундагы эң жаман трагедияны өнүгүш үчүн өсүш үчүн түрткү катары тепкич кылып түрткү катары колдонуп анан өзүн өзү атын тарыхка жазды бирок өмүрү бактысыз болгон үчүн ошол жагы мындай өкүнүчтүү болгон үчүн ошол жагы мага бир аз жакын эмес ал жагынан болсо мага Эмилия Кларк деген актриса бар Эмилия Кларк деген актрисаны британиялык актриса баарыбыз көп эле кинолордо ойнойт бирок баардыгыбыз Игра престолов деген сериалдан билебиз Дейнеристин ролун ойногон ошол Эмилия Кларктын өмүр баянын окуганда аябай таң калгам да потом анткени Эмилия Кларк дайыма күлүп жүрөт дайыма күлүп жүрөт жылмаюу кетпейт жүзүнөн 36 тишин көргөзүп эле дайыма күлүп жүрөт бирок кандай оор абалдан өтүп ошол съемкалардын фильм тартылып аткан сериал тартылып аткан маалда мээсине 2 жолу операция болгон анан ал эч качан мен ооруп калдым деп жаткан киши эмес ага врачтар доктурлар дагы сен азыр тартылсаң болбойт сага бир кичинекей настроениеңдагы өзгөрүүлөр жаман
терс таасир
тийгизиши мүмкүн дегенде дагы болбой ал ошол жашоосундагы болгон Фрида Калонукундай эле трагедиясын тескерисинче аны мотивация катары колдонуп өсүш үчүн колдонгон ал ошол оорусун жумушка барып жүрүп жеңген ошол киного тартылып атып ошол күндөрү өзүн өзү алаксытып иш менен алаксытып ошо жеңишке ээ болуп ийгиликке жетишкен ошонусу менен мага жакын Эмилия Кларк анан азыр дагы эле бактылуу өмүр сүргөн үчүн мага ал дагы көбүрөөк түрткү мотивация берет шыктандырат деп ойлойм
жакшы 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 үлгілер, чынында әлі әр біреуіз ошол нәрседен үйренсеке, қандай авалда ол болғын, қандай нәрсе ол болсын, ошол жақтан сабақ алып, бұл өсі үшін бір қандайдар бір старт алса, өсі үшін бір қандайдар мүмкіншілік. Демек, ошол жақтан мені бір нәрсе үйреніп, жаңа мүмкіншілікті көрсек. Жана дағы, сіз айтқан актрисадан дағы үлгі, бұл қандай ол болсын, ошол нәрсеге чөгіп кетпестен, жашоңулан отат, ошо ар бири күндүн бактысына бөлөнүп, кылган ишиңди аркалап кете береди. Жакшы, уакыт учкан куш дейт. Элибизге, айымдарга, курбуларыбызга, эжекелерибизге, дегеле эл журтубузга, эгер каалоо тилегиңиз бар болсо, микрофон сизде.
Урматтуу кыргыз элиндин жаркыраган айымдары, сиздерди ушу келген жаз майрамы 8 март менен баарыңыздарды куттуктап, ар бирөөңүздөр үй бүлөңүздөргө жарык чачып, жарык болуп, балдарыңызга, жолдошуңарга, чөйрөңөргө муза болуп, ошо жакшынакай өмүрүңөр сонун ыр же сонун чыгарма катары болсун. Ар бирөөңөрдүн кыялданган ошо кыялдарыңардын аркасынан эрчегенден тайманбай ошо бактылуу болгонду үйрөнгөнүңөрдү каалайм. Ошо баарыңарга ден соолук, баарыңарга бакыт каалайм. Ошо үй бүлө жана жакындарыңардын ар дайым жанында жаркырап жүрө бериңиздер.
Чоң рахмат Наргиз айым, сизге дагы бир жолу чоң ыраазычылык. Сиздин дагы келе жаткан майрамыңыз менен, жазгы майрамыңыз менен сизге дагы ден соолук, ошо искусство жагынан дагы өсүп өркүндөп, дагы биз билбеген, эл билбеген айымдарды дагы айымдар болобу, ким болбосун, негизи эле таанытып жүрө бериңиз. Ар бир сөзүңүзгө кошуламын. Ал эми урматтуу угармандар, биз менен бүгүн конокто искусство сынчысы Сатаева Наргиз болду. Сиздер менен эмки бейшемби күнү үн алышканга чейин сак саламатта калыңыздар.